Þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, í fljótu bragði man ég ekki eftir því. Það er kannski ekki alveg að marka vegna þess að erindi stjórnarliða og áhanganda þessa samnings hér í þingsalnum erindi þeirra í þennan ræðustól hefur yfirleitt ekki verið að lýsa samningnum sem slíkum. Svona það sem ég hef heyrt mestan part hafa þeir komið hér upp í þennan ræðustól til þess að hallmæla þeim sem eru á móti og efast og þeir hafa svona eitt flestir háttvirtir þingmenn sem að eru áhangandi þessa þriðja orkupakka hafa yfirleitt komið hér til þess að lýsa vandlætingu sinni á þeim hópi sem hefur efasemdir Og í raun og veru, ef ég á orða þetta þannig að þeir hafa í raun og veru komið upp í stólinn til þess að skjóta sendibóðan. En ekki til þess að reyna svara eða útskýra eða til þess að telja fram kosti. Og það er kannski eitt, fyrst að háttvirtu þingmaður spyr þetta, að þá hefur maður eiginlega svona beðið þess með nokkuri eftirvæntingu að þeir sem brenna mjög fyrir þessum þriðja orkupakka myndu koma hér upp og flytja leiftrandi skilaboð það hvað er svo dásamlegt við að innleiða þennan pakka, hvað er svo nöðsynlegt við það, hvernig mun að gerbreyta líf okkar til eins betra, en ég hef bara ekki heyrt þau rök ennþá. Og allt það sem að hefur verið borð á borð, fjórða orkupakkan hefur eiginlega engin nefnt. Og enginn ef ég maður rétt af þessum ágætu hérna stjórnar þingbunum. Þannig að mér finnst í raun að veru þessi umræða að þeirra hálfu hefur í sjálfu sér mjög lítið snúist orkupakka sjálfa.